Жегите в цялата страна продължават. ГЕРБ, начало на властта, е новата глава в учебника по история за 11-ти клас, по който ще учат зрелостниците на есен. Ски лифтовете на Витоша ще работят отново от началото на август. И още в емисията. Концертният живот в България замира.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петър Севов, на 9 юли. Добър вечер, госпожи и господа. Шести ден продължават екстремните дори и за месец юли температури. Днес температурен рекорд от 35,4 градуса е регистриран на Носемине. Най-топло е било в Русе и Сандански, където са измерени съответно 38,7 и 38,4 градуса. В София максималната температура към 15 часа е била 33,1 градус. И през следващите дни не се очаква захлаждане, прогнозират синоптиците. През почивните дни се очаква максималните температури да достигнат 40 градуса. Такива стойности ще има в Сандански, Руси и Плевен. Не е изключено в края на седмицата да се премине и към червен код за опасно високи температури. В 12 области в страната е спряно движението на тежкотоварни автомобили заради високите температури, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поради високи температури над 35 градуса е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона на територията на областите Търговище, Шумен, Враца, Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил, Видин, Добрич и Ямбол. По време на действие на забраната, тежкотоварните автомобили над 20 тона да изчакват извън пътното платно на определените паркинги. Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни. Продължават действията по ограничаването на пожарите край Елхово и Ихтиман. Това каза за Дари главен инспектор Тошко Бързилов от Пожарна безопасност и защита на населението. В гасенето на огнената стихия край Елхово, която избухна в следобедните часове на вчерашния ден, участват пожарникари, служители на гранична полиция, горското стопанство и доброволци. Тази сутрин на помощ са се притекли и два хеликоптера на българската армия, както и булдозер от Мини Марица Исток, който в момента прави просека. Огънят, който избухна в горската растителност край Ихтиман, е напълно овладян, обясни Бързилов. И в двата случая усилията на пожарникарите са съсредоточени в ограничаване на горящата площ. Ралица Гълбова информира.
Гасенето на горски пожари става бавно и трудно, тъй като противопожарните автомобили нямат капацитета да пренасят толкова голямо количество вода, колкото е необходимо за погасяването на труднодостъпните горски местности, обясни главен инспектор Бързилов. От тази сутрин за овладяването на огнената стихия край Елхово, която бушува в близо 100 декара иглолистна гора, работят два хеликоптера Ми-17.
Сутринта от 6.15 затяха и обните района за изсипване на вода и подпомагане действие на земните екипи. В днеска се включи булдозър от Мини Марица и Сток от Раднево, който в момента прави просек. Пожарът е локализиран, но все пак хубавото е, че трябва да направим така, сме сигурни, че няма да се развие, да направим хубаво опорна ивица.
Както при пожарът край Елхово, така и край Ихтиман, една от основните трудности за огнеборците е недостъпната местност. Огънят край Ихтиман обхваща около 600 декара горска растителност.
Той е непълно овладян, отвсякъде е заграден, няма никакво развитие. Имат отделни дънери, които горят в момента, но не представляват опасност.
Изсъхналите трави създават предпоставки за възникването на пожари, обясни главен инспектор Бързилов. Хората трябва да бъдат изключително внимателни, когато палят цигара или клечка кибрид в близост до растителност през този сезон. Сред най-честите грешки, които се допускат, е унищожаването на растителни отпадъци, като например паленето на окосена трева в полета или други тревисти местности.
Даването на коледни добавки на пенсионерите ще зависи от изпълнението на бюджета, заяви министър Тотю Младенов в коментар на предложението на КНСБ за еднократна компенсация на пенсиите до 400 лева заради поскъпването на тока. Във връзка с друго предложение на синдиката за целево увеличение на ниските заплати, отново заради по-високата цена на електричеството, социалният министър припомни, че през следващия отоплителен сезон домакинствата с право на енергийни помощи ще получават по-висока сума в сравнение с миналата година. Елена Бейкова допълва.
Социалният министър потвърди положителната нагласа на министър Симеон Дянков за даването на коледна добавка на пенсионерите, след като се разгледа изпълнението на бюджета.
Как и по какъв начин и колко ще стане ясно с изпълнението на бюджета за държавното обществено осигуряване и закона за държавния бюджет за първото полугодие има така обнадеждаващи резултати. Ако се запази картината за повече приходи в бюджетите до края на тази година, ще има възможност и за тези добавки.
За най-бедните домакинства, които използват целева помощ за отопление, вече са осигурени 11 милиона лева, за да се увеличи месечното им подпомагане за есенно-зимния сезон, като сумата се вдига с 8 лева на месец, обясни още Младенов.
Така че това не е малко. За над 300 хиляди домакинства в есенно-зимния период ще получат това увеличение с близо 40 лева, което е.
Министър Младенов подкрепи идеята за свикване на съвета за тристранно сътрудничество, за да бъдат обсъдени мерки във връзка с по-скъпия ток.
Основните лекарски заплати и възнагражденията на всички работещи в лечебните заведения ще бъдат увеличени от 10 до 20% от 1 юли, заяви в Добрич здравният министър Десислава Атанасова. Подробностите от Тане Топалова.
Най-сериозно ще бъде увеличението в заплащането на новопостъпващите медицински сестри, уточни Атанасова, и подчерта, че утре ще бъде подписан колективният трудов договор с работодателите и синдикатите в сектор здравеопазване. Новият колективен трудов договор предвижда още увеличение на нощния труд на медицинския персонал от 50 стотинки на 1 лев за час, припомни здравният министър.
Предстои утре подписването на колективен трудов договор за сектор здравеопазване. Ще има увеличение на заплатите, не само на лекарите, но и на целия персонал в едно лечебно заведение, средно с около 20%, най-грубо, между 10 и 20% се увеличават средствата, като най-сериозен ръст има при новопостъпващите медицински сестри.
Десислава Атанасова заяви още, че задълженията на държавните болници възлизат на 280 милиона лева, а около 68 милиона лева на общинските. Сред най-големите длъжници са Пловдивската болница Свети Георги, университетската и многопрофилната болница в Стара Загора, няколко столични университетски болници. Сред големите длъжници на държавата е и Институтът за спешна медицинска помощ Пирогов, който дължи около 10 милиона лева, но от тях просрочените задължения са много малко, уточни Атанасова. Таня Топалова, Дарик Радио, Добрич.
Бюджетът е на плюс заради надвзето и задържано ДДС от фирмите, заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божедар Данев. По думите му, няма как брутният вътрешен продукт да расте при положение, че всички основни показатели, които го формират, се свиват. От камерата сигнализираха, че се случва да бъде надвзето ДДС. Чуйте какво каза Божедар Данев.
Източването на ДДС, което е над милиони, над 50 милиона, да говорим месечно, което е източването, а едно е, че това ДДС се събира в многократен размер от останалия коректния бизнес. Това са два различни въпроса, които са свързани. Самия факт, аз ви дадах косвените доказателства, че брутната добавена стойност е намаляла, а брутният вътрешен продукт е нараснал при намаляване на четирите му компонента, е достатъчно показателен като една макро величина да се види, че каква е причината. Има излишък в бюджета. Откъде е за този излишък, след като спадат всички, спадат и промишленото производство, спада потреблението, спада стокооборота, дефицита, търговски дефицит расте драстично, почва в българските фирми да внасят само отвънка, за да не попаднат в капана на веригите, фирми фантоми по веригата. Това е състоянието.
Отмяна на солидарната отговорност на всеки доставчик за дължимо и невнесено ДДС от друго лице, което е ползвало данъчен кредит. За това настояха от Българската стопанска камара. От работодателската организация сигнализираха, че заради пропуски в българското законодателство са възможни данъчни измами, които удрят коректния бизнес. Чуйте част от проблемите, с които се сблъсква бизнесът, описани от адвокат Симеон Ялъмов. Записа го Марта Младенова.
Не стига, че българин е длъжен да знае какво се е случило в счетоводството на пет фирми на знат, ами сега трябва вече да изучаваме какво е счетоводството в близките европейски страни. Ако един португалец ви е пратил два камиона с месо и не си е вкарал фактурата в счетоводството на Португалия, Португалия знаете къде е там, към края на Европа, вие трябва да знаете, господа, по член 177, вие трябва да идете да му проверите счетоводството и ако е не е наред, няма да фактурирате с Португалия. ще му откажете сделка. Значи по тази логика също, също дължите ДДС на държавата. Още по-страшно е оттатък. Виждате, оле камион тръгва да изнася. Изнася пак една, няколко камиона. И ако гръцкия или румънския колега отсреща или португалеца не се е внесал фактурата, вие пак дължите ДДС. То искаме самия министър-председател накрая да чуе, че данъчни вандалстват над българските фирми. Няма правила за осчетоводяване на фактури. И поради тази причина всеки може да влиза в един български офис на българска фирма и да му заявява, че той дължи 100 000 лева по, или 200 или 3 милиона, няма значение. Те сега цифричките ги пишат като коледни частички, да, частички. По член 70 той дължи една огромна сума пари. Не сме много съгласни, че чак толкова не са наред законите. Проблема тук е в тълкуването и, на прилаг... и прилагането на закона на ДДС. Той се тълкува и прилага точно както дявола чете Евангелието.
Още теми от страната. Заради административни неуредици е застрашено здравето на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, сигнализират експерти от Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и нефролози. Всичките настояват за промени в позитивния лекарствен списък. Според специалистите, еритропоетините, които се използват за лечение на хронична бъбречна недостатъчност, трябва да бъдат разделени в отделни групи на позитивния лекарствен списък. Този тип лекарствени продукти по принцип са разделили на кратко и дълго действащи, но в позитивния списък били в една и съща група. Председателят на асоциацията Иван Димитров обясни, че по законовата уредба в България Националната здравноосигурителна каса може да заплаща 100% само най-евтиния медикамент в групата. Тъй като в предстоящите месеци обаче се очаква кратко действащите продукти да станат по-евтини, според експертите над 1200 пациенти ще бъдат принудени да се лекуват само с тях, което ще застраши здравето им. Димитър Панев допълва.
Краткодействащите и дългодействащите еритропоетини не са взаимно заменяеми, обясни професор Емил Паскалев от клиниката по нефрология и трансплантация.
Двете групи имат своите предимства и конкретни показания. Те не съвпадат напълно 100%. Тоест, те не могат 100% да се заменят един с друг. Както и смяната на един с друг препарат, когато се налага, винаги крие своите проблематики.
Списъка на комисията по цени и реимбурсиране обаче се появява нов медикамент и той се отнася към групата на краткодействащите, допълва Паскалев. Продуктът е биоподобен, заради което е с много ниска цена, около 5 пъти по-ниска, отколкото сега използваните медикаменти.
Ние не сме против този препарат, но той да влезе така, както е нормално в цял свят. Той се реферира с останалите в група на бързо и краткодействащи, но не и с другата група, тъй като по този начин ние ще се лишиме да лекуваме нашите пациенти с другите медикаменти, които са от дългодействащи, които са доказали своята ефективност.
Заседанието, на което комисията ще реши дали да раздели еритропоетините в две групи, ще се проведе в сряда. Надяваме се да бъдем чути, допълват още специалистите.
Ски лифтовете в природен парк Витоша ще работят отново от началото на месец август, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Агенцията по горите и Витоша Ски са се договорили за отстраняването на основния проблем, поради който лифтовете не функционират, а именно непочистените просеки под лифтовете. Просеките ще бъдат почистени, същевременно ще бъде направен и оглед на техническото състояние на съоръженията. Повече от Георги Озунов.
Симеоновски и Драгалевски лифт ще тръгнат отново в началото на август. Лифтовете ще се пуснат след като горската агенция почисти за сметка на инвеститора Витоша Ски хръсталаците под съоръженията, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.
Беше много важно да се намери решение на един казус, който спъваше всъщност по думите на Витоша Ски пускането на лифтовете, именно почистването на просеките под лифтовете. Витоша Ски поеха ангажимента в началото на месец август да бъдат пуснати лифтовете, като докато се прави почистването на просеките, да се установи техническото състояние, така че да сме сигурни, че когато се пуснат лифтовете, те да не бъдат, да не създават риск за хората.
През декември 2011 година Витоша Ски спря лифтовете над София като форма за натиск върху правителството да приеме по-облегчени правила за строителство в планините. След като насъбра огромно обществено недоволство срещу себе си, от компанията обявиха скорошното пускане на лифтовете.
Страданието като съдба в поезията на Пайо Яворов. Това е темата, която бе изтеглена на кандидат студентския изпит по български език и литература в Софийския университет Св. Климент Охридски. Вторият вариант, който можеха да изберат кандидат студентите, е съпоставка между два цитата. Първият на Атанас Далчев от стихотворението «Повест», а вторият от «Вяра» на Никола Въпцаров. Около 30 младежи се отказаха само час след началото на изпита в Софийския университет. По-голямата част от недоволните кандидат студенти са искали да пишат върху Ботев или Вазов. Ралица Гълъбова информира.
1804 мазреусници пожелаха да положат изпит по български език и литература в Софийския университет. Темата бе изтеглена в 65-та аудитория на ректората от Галя Ганчева от Варна.
Страданието като съдба в поезията на Явров. Статът Атанас Далчев повест и сякаш аз не съм живела никога. Излагам с лице моето съществуване и Никола Лапцаров Вяра. За него живота направи бих всичко.
Изпитът цели да покаже добрата езикова култура, владеенето на книжовната норма, както и познаването на творчеството на съответните автори от конспекта. Едно от най-важните изисквания към кандидат-студентите, според председателя на изпитната комисия, доцент Паулина Стойчева, е
способността да се изгражда свързан писмен текст. Това означава отделните части да бъдат логически свързани и да бъдат по някакъв начин подчинени на поставената тема, а не да бъдат някакви общи разсъждения и заучени пасажи. Лошото е, че голяма част от кандидат-студентите прибягват до втория вариант, когато не знаят нищо по първия. Решават, че това е спасителната сламка, не си спомнят дори конкретните текстове като цяло, от които са заети цитатите и започват да се въртят около двата цитата, което понякога поражда смехотворни резултати.
Какво искаш да ти се падне?
Или нещо на Вазов или Ботев?
Ми Ботев, примерно.
Ботев, Вазов. Ботев е най-лесният, да.
И двете не ми харесва.
А чел ли си произведението на Явров, което се падне?
Не.
Не се старах много. Гледах да нямам правописни грешки, защото знам, че това е от много голямо значение.
Писах две страници. Доста работа. Доста две страници. Ми те повече неща ми се повтаряха.
Резултатите от днешният изпит ще станат ясни в рамките на следващите 10-12 дни.
1014 са свободните места в столичните гимназии за трето класиране на ученици, завършили 7-ми клас. Това съобщи началникът на регионалния инспекторат по образование Ване Кастрева. Тя допълни, че 930 от незапълнените места са без квоти, а от останалите 84, 30 са за девойки, 54 за младежи. Според Кастрева това доказва, че тази година сред кандидат-гимназистите отново момичетата са по-трудолюбивите и по-прецизните в избора си. Свободни места има във всички софийски училища, с изключение на немската гимназия. Димитър Панев с още информация.
Учениците, които не са подали заявление за първо класиране, могат да участват на трето, стига да имат успешно издържани изпити по български език и математика. Ако обаче са били записани на първия или втория етап от класирането, то за третия трябва да предоставят в училището Гнездо оригиналното удостоверение за завършен 7-ми клас, обясни Кастрева.
В немската няма. В първа английска езикова гимназия има две места за младежи. В втора английска едно място за девойки и 5 за младежи. В испанската има 2 места за девойки и 3 за младежи. И в френската гимназия има по 4 места за младежи и за девойки.
Тази година децата с недобре подредени желания са над 200, увери Кастрева и допълни, че по този въпрос от инспектората вече дават консултации на родителите.
Изключително важно е на третия етап на класиране. Родителите внимателно да направят своят избор, той да бъде достатъчно разумен, защото всяко изтегляне на оригиналните документи от ученици, вече записали се в определено училище, означава, че те губят мястото си в това училище.
От инспектората са категорични, че недобре подредените желания в един момент могат да оставят детето извън училището.
ГЕРБ – начало на властта. Такава глава има в учебника по история за 11-ти клас, по който се очаква да учат зрелостниците на есен. Той е усъвременен, тъй като не е бил редактиран от 2000-та година насам, разказа пред Дарик директорът на издателство Просвета Никола Кицевски. Чуйте какво отговори той на въпроса, защо тъкмо премиерът Бойко Борисов, президентът Росен Плевнелиев и еврокомисарят Кристалина Георгиева вече са в учебник.
Ами нещата тъкмо те в момента са съответно премиер, еврокомисар и президент. Това в рамките на шегата, разбира се. Искам да обясня процеса, за да не бъде схващан погрешно или да не бъде тълкуван политически. Учебника по история до сега не беше обновяван някъде от около 2000-та година.
Да, 2001-та, мисля, че. И
правителството на Иван Костов. Това е просто факт, тогава е издаден учебника. Беше направена процедура от Министерство на образованието, която е една нормална процедура по осъвременяване на учебниците и съответно беше вкаран целият този период от 2000-та година до сега, което означава, че освен Бойко Борисов, в учебниците по история са влезли и Симеон Сакскобургготски, и Сергей Станишев. Така че не са тъкмо те и не са само те. Аргументът е много простичък, че за децата трябва да се поднася актуална информация, защото просто обратното би било нелогично да свършва историята с Иван Костов или да свършва историята, както до него да свършва се, с 89-та година. Новото издание от 426-та страница нататък можем да прочетем нещата така. Трудностите на прехода. СДС е начало на властта едната глава, правителството на Любен Беров е друга, крахът на БСП във властта има се предвид управлението на Жан Виденов, правителство на Иван Костов, България член на НАТО, правителство на Тройната коалиция, България член на Европейския съюз, респективно ГЕРБ начало на властта. Ние сме хванали обективно целия период, като текстовете са максимално изчистени от оценки, защото още рано да се дават оценките, на децата се поднася само фактология.
Концертният живот в България замира. Това е заключението на Петър Петров, изпълнителен директор на Balkan Entertainment Company, която организира фестивала Sofia Rocks. По думите на Петров, за двата дни фестивалът е посетен от общо 20 000 души, като доста повече фенове са се събрали през втория ден, когато хедлайнери бяха Guns N' Roses. Марта Младенова информира.
Навикът на феновете да си купуват билети за концерт в последния момент понякога води до отмяна на шоуто, защото продажбите не вървят добре, коментира Петър Петров.
За съжаление, българския пазар в момента концертния живот замира и съм малко леко така песимистично настроен въобще за бъдещето на концертния живот в България, защото, пак казвам, феновете трябва да разберат, че купуват билети за тяхните групи, а не за промоутера.
Петров призна, че проваленият концерт на легендарната хеви метал група Iron Maiden миналата година се е провалил именно заради слаби продажби. По отношение на отсъствието на Godsmack и Iggy Pop and the Stooges от тази годишния фестивал.
Как смятате, дали може да се обада на бандата на Godsmack и да им каже, вижте какво, вие може да сте болни и да повръщате кръв на сцената, ама е задължително да дойдете в България, защото нашия фен е чака да си купи билет даже и след концерта.
Според Петров е съвсем нормално еднодневни билети за шоуто да бъдат пуснати в последния момент, защото тогава не е имало как да се продават двойни. Защо нямаше билети само за един ден от самото начало?
За българина никаква логика няма по принцип. Явно, че вече се пренаситиха и много-много не им се ходи на концерти. Щом като няма логика, тогава нищо не мога да направя. Тогава просто нека да си седа вкъщи. Няма как да стане другояче.
Петров е категоричен, че у нас билетите са изключително евтини, защото феновете дори с най-скъпи билети са платили по 10 лева на група. Тези пък, които са си купили билети за 60 лева, са дали по 5 лева за всяка една от групите на сцената.
В обзорната емисия на Дарик Радио един акцент от чужбина, млада жена беше публично екзекутирана от талибани близо до афганистанската столица Кабул. Смъртната присъда, изпълнена за предполагаемо прелюбодеяние от убитата, е заснета с видеокамера и в клипа се вижда как жената, седнала с гръб към камерата и към нейния убиец, бива прострелена в главата и в гърба неколкократно и от упор с автоматична пушка. Екзекуцията, съпътствана от викове на арабски бог е велик, е последвана от ликуване и одобрение от страна на между 100 и 200 свидетели. Престъплението е извършено преди седмица в селище в провинция Паруан, която граничи с провинция Кабул. Видеоклипът предизвика силно притеснение у неправителствени организации не само заради хладнокръвното естество на убийството, а защото то е показно и за увеличаващото се влияние на фанатичните талибани в иначе мирни райони, намиращи се близо до столицата Кабул. Допълнителното притеснение е, че докато това влияние на ислямистите се увеличава, моментът, в който войските на НАТО трябва да се изтеглят, все повече наближава. Подробностите от Николай Тихов.
Триминутният видеоклип на екзекуцията, одобряващи убийството свидетели говорят помежду си, като един се чува да казва: «Бог ни нареди тя да бъде екзекутирана». Въпреки влиянието на талибанските сили в нарастващ брой райони обаче, много от местните жители не са привърженици на стриктните религиозни виждания на ислямистите. Жители на град Чарикар, столица на провинция Парлан, разгневено и единодушно обясниха как ще има отмъщение за това престъпление. Ние мразим талибаните точно заради това тяхно нечовешко отношение, обясни местен магазинер на средоживен пазар. Друг жител обяснява, талибаните се опитват да ни превземат чрез терор, но те няма да успеят. Насилието срещу жени драстично се е увеличило през последната година, според независимата Афганистанска комисия за човешките права. Тя добавя, че правителството на Хамид Карзай обръща все по-малко внимание на правата на жените. Новината за екзекуцията беше разпространена часове след като на световна конференция в Токио представители на 80 държави обещаха помощи за Афганистан, равняващи се на 13 милиарда евро. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун обясни мащаба на предизвикателството.
Изправени сме пред един критичен момент в историята на Афганистан. Това е период на преход. Завършва прехода, в който държавата силно е разчитала на чуждестранни помощи, настъпва момента на нормални взаимоотношения между суверенната и функционираща афганистанска държава и нейните жители, както и между нея и международната общност.
След преговорите в Токио, шефът на благотворителната организация Oxfam за Афганистан Луис Ханкок каза, че жените и младите момичета в Афганистан са се обърнали към международната общност да им помогне да запазят напредъка и правата, които са успели да се извоюват в консервативната държава през последните 10 години. За момента, лаконична беше Ханкок, международната общност ги е предала.
Връщаме се у нас. Петимата тото милионери в играта 6 от 49 на спортния тотализатор все още не са потърсили печалбата си. По близо 1 300 000 лева обяви пред Дарик директорът на дирекция обработка на тиражите в тотализатора Мария Янева. Чуйте какво разказа още тя пред Теодора Симова.
Знаете, че нашите тото пунктове започват масово да работят от вторника, но предполагам, че вече от утре ще има такива, които ще се обадят. Сумата, която печелят, е доста разумна, така че предполагам, че няма да имат никакви проблеми.
Какво се случва, да припомните, с непотърсените печалби? Помня, че май по-миналото лято, 2010 година, спечелилият не се яви в 45-дневния срок за парите си. Сумата беше над 6 милиона лева, ако не се лъжи, имаше само една шестица. За някои хора е доста съмнително, че не се търси така.
Която беше от 6 милиона и 500 хиляди, тя остана непотърсена преди 2 години и спортният тотализатор върна обратно на участниците 3 милиона от непотърсената печалба. В 3 поредни тиража давахме по 1 милион за участниците. Ощетен е само този, който може би и все още не знае, че е печелил 6 милиона и половина.
За много хора обаче е доста съмнително да не се намери печелившият на такава огромна сума. Какви са честите причини?
Такива тиражи обикновено играят масово хората и масово играят тези, които не са постоянни участници в спортния тотализатор. Те нямат и навика да се проверяват числата и въобще да се проверят всичко дали печелят или не печелят нещо. И ние предполагаме, че именно такъв участник, който е бил случайно наш клиент, си е пуснал фишовете и след това може би даже и да не е проверил, да не знае, че изобщо си е пуснал фиш.
Такива бяха новините до този час на 9 юли.